Nu jau 30. Gadu Eiropas valstu studentiem ir iespēja izmantot Erasmus Plus programmu, lai dotos apmaiņas studijās vai praksē uz citām Eiropas valstīm. Programmas sniegtās iespējas ar katru gadu izmanto arvien lielāks studentu skaits. Šobrīd katru gadu apmaiņas braucienos dodas gandrīz 300 tūkstoši studentu visā Eiropā, un 30 gadu laikā programmas sniegtās iespējas kopumā izmantojuši vairāk nekā 3 miljoni cilvēku. Latvijā Erasmus Plus programmā piedalās kopš 98. Gada. Šogadu laikā pieredze ārzemēs guvuši aptuveni 100 tūkstoši cilvēku no visas valsts. Erasmus Plus nav tikai studenta apmaiņas programma, tā ir piedzīvojis plašu izaugsmu un šodien sniedz iespēju doties apmaiņas braucienos un praksēs gan augstākās, gan profesionālās izglītības līmenī. Pēdējos gados latviešu studentu skaits, kas dodas apmaiņas programmās uz ārzemēm, svārstās ap 2000, savukārt Latviju kā galamērķi izvēlās aptuveni 1500 ārzemju studentu. Latviešu studentu iecienītākās zemes ir kaimiņu valstis Lietuva un Igaunija, kā arī Spānija, Francija un Vācija. Arī pie mums visvairāk studentu brauc tieši no šīm valstīm. Kā stāsta Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāve Ennata Kivriņa, Erasmus Plus latviešu studentiem ir lieliski iespēja doties uz ārzemēm, lai gūtu starptautisku pieredzi studējot ārzemju universitātēs vai doties praksē un strādāt ārvalstu uzņēmumos.
Tā ir iespēja mūsu studentiem pavadīt kādu praksē, doties, piemēram, ārvalstīs vai arī studijās ārvalstīs, tad, ja viņš studē Latvijas augstskolā, viņš var doties kādu periodu, semestri vai divus, piemēram, mācīties kādā citā augstskolā studē. Nenoliedzami Erasmus Plus programma arī citās valstīs tieši tāpat studentus, nu, teiksim, atbalsta, lai viņi dodas uz kādu citu Eiropas valsti studijās vai praksē.
Rīgas Tehniskā universitāte, kas pēc studējošo skaita ir lielākā augstākās izglītības iestāde Latvijā, apmaiņas programmu ietveros katru gadu uzņem aptuveni 200 ārzemju studentus, un šim skaitlim gadu no gada ir tendence palielināties. Savukārt uz ārzemēm katru gadu dodas nedaudz vairāk nekā 150 studentu. Kā norāda RTU rektora vietnieks Igors Tipāns, Erasmus sniedz iespēju doties ne tikai studēt uz ārzemēm, bet arī ļauj doties praksē, kas ir liederīga dažādu profesionālo un akadēmisko iemaņu attīstībai. Tipāns atzīmē, ka Latvijai vajadzētu censties iegūt lielāku Eiropas Savienības finansējumu, lai uz ārzemēm varētu doties vairāk pašmāju studentu.
Studenti arī dodas praksē Latvijas studentiem, īpaši inženieru studijās, kas ir ļoti svarīgi, ka viņiem var būt šī starptautiskā prakse. Būtībā ir papildus iespēja Latvijas studentiem. Tātad viņi mācās pēc RTU programmas, bet tas, kas attiecās uz viņu tīpaši gala darbu, tad viņi var, protams, praktizēties kādā firmā Eiropā un tad profesionālāk izstrādāt savu gala darbu. Latvijai noteikti vajadzētu cīnīties, ka viņi iegūst vairāk lielāku šo te Eiropas Savienības finansējumu. Jo tomēr augstskolas un lielās augstskolas no Latvijā ir no kaut vai dažas, bet viņas ir ar lielu vietējo studentu skaitu, un tur noteikti vajadzētu rūpēties, ka šīs vietas vienkārši tiek vairāk Latvijai atvēlētas.
Tipāns uzskata, ka Latvijas augstskolas varētu uzņemt vēl vairāk apmaiņas studentu. Viņa prāt, Latvijā ārzemju studentus var piesaistīt ar salīdzinošu augsto studiju līmeni un drošu sakārtot apkārtni, kā arī ar relatīvi zemām dzīvošanas izmaksām.
Un pats pirmais ir jau studiju kvalitāte, jo nu, jūs varat pirmos studentus saņemt, bet ja kvalitāte viduvēja, tad jūs nekad nesagaidīsiet no tās pašas universitātes vēlreiz students, jo universitātes gan Eiropā, gan lielās universitātes citur pasaulē ļoti uzmanīgi skatās, uz kuriem viņi sūta savus studentus. Latvija var būt ļoti pievilcīga ar savu, nu, teiksim tā, drošu vidi un pietiekam zemām izmaksām, atraktīvu studiju vidi, labu studiju kvalitāti.
Ārzemju studentus piesaista ne tikai lielās galvaspilsētas universitātes, bet arī augstskolas reģionos. Tā, piemēram, Vidzemes augstskolā pērni ieradās 52 apmaiņas studenti. Kā stāsta Spānis Hosē, kurš Vidzemes augstskolā ieradies tieši Erasmus Plus programmas ietveros, Latviju uz Valmierā bāzēto augstskolu viņš izvēlējies, jo vēlējies pilnībā mainīt savu vidi un gūt jaunus iespaidus.
I choose to come here to Latvia because I wanted a different country, a completely
Es izvēlējos braukt tieši uz Latviju, jo es gribēju doties uz citu valsti, kādu valsti, kas būtu pilnīgi citādāka nekā Spānija. Es sāku meklēt iespējas, kur varētu doties un ieraudzīju Latviju. Meklējot piemērotu universitāti, es atradu Vidzemes augstskolu, tās piedāvātā programma izskatījās vispiemērotākā tieši man. Tāpēc es nodomāju, kāpēc gan lai nebraukt uz Latviju. Tā nu es te esmu nonācis.
So, here I am.
Arī citi Vidzemes augstskolā sastapti apmaiņas studenti atzina, ka viņiem Latvijā patīk, lai gan sākumā ir bijis grūti pierast pie laikapstākļiem. Studenti pauž viedokli, ka Latvija ir studentiem draudzīga valsts, jo dzīvošanas izmaksas nav pārāk lielas un nokļūšana nepieciešamajā vietā parasti prasa salīdzinoši nelielu laiku un arī studiju līmenis ir pietiekoši augsts. Māris Bergs, Latvijas Radio.